τοπία ανθρώπων. Τόποι που κατοικήσαμε, κατοικούμε, μας κατοικούν. Μια εκπομπή της Βικτωρίας Καβουριάρη από την ΕΤΕΦΕ.
Η Λίδα Σάνταλα γεννήθηκε στην Αθήνα. Κόρη της ηθοποιού Μάρου Στεφανίδου και του τραγουδιστή και ηθοποιού Βάσου Σεϊτανίδη, γνώρισε από κοντά όλους τους μεγάλους της εποχής. Χόρν, Λαμπέτη, Τσαρούχη. Παιδί αναβεκεράκια σαν ευχή, για να πάνε καλά οι παραστάσεις και οι πρεμιέρες, πότε της μαμάς και πότε του μπαμπά. Μάθαινε όλα τα λόγια απ' έξω, μην τύχει και τα ξεχάσει η μητέρα, χωρίς ποτέ τελικά να συμβεί. Και έκλεβε τα φουρό της από ένα σπίτι βεστιάριο για να στείνει παραστάσεις στο δρόμο. Έκανα προσωμείωση θεάτρου, θυμάται, με ένα ξυπνητήρι για κουδούνι. Αγάπη για το θέατρο, αγάπη για το χορό, αγάπη και για την Ινδία, μέσα από τον θείο της, μέλος της θεοσοφικής σχολής, να μεταφράζει ινδικά έπι. 8 χρονών η Λίδα Σάνταλα έγραφε σανσκριτικά. Ο δρόμος της απώλειας του πατέρα, λίγο μετά, της ανοίγει λεωφόρο γνώσης. Φεύγει για σπουδές γαλλικής φιλολογίας στη Σορβόνη και αισθάνεται ότι βρήκε τον εαυτό της. «Η μαμά με συνέλαβε στη Γαλλία», θα πει. «Γι' αυτό και όταν πήγα για πρώτη φορά ένιωσα κάτι πολύ γνώριμο», λέει. Σπουδές, αλλά και σεμινάρια, γιόγκας και χορού και μαζί ταξίδια, αρχικά στη Νότια Ινδία. Τρελάθηκα όταν είδα πρώτη φορά ινδικό χορό, θυμάται. Μαθαίνεις να ακούς το σώμα σου, τον εαυτό σου, ακόμα και λέξεις, συμπληρώνει. Και μετά στην Αφρική, για χοροθεραπεία, για να ακούς τους προγόνους και από εκεί σε όλο τον κόσμο. Χαλάει το κλάμα όταν βρίσκεται να ταξιδεύει η τρίτη θέση σε ένα τρένο με Πακιστανούς. Ήταν η μόνη γυναίκα. Οι μπότες να κρέμονται από τους σάκους, ένα στρώμα στο πάτωμα για κρεβάτι, σε ένα σπιτάκι στα Έλλη, χαρτόκουτες για να γράφει και έξω 40 βαθμοί. Δεν με νοιάζε τίποτα. Ήμουν πολύ ευτυχισμένη. Μου αρκούσε που έβλεπα και μάθαινα χορό, θυμάται. Γίνεται η Λίδα Σάνταλα που είναι σήμερα. Κάτι σαν ειρηνικός ρυθμός από το σάντι και τη λέξη τάλα. Μαθαίνει να ξεπαγώνει τους μυς, να βγάζει συνέστημα χορεύοντας, χωρίς να ντρέπεται γι' αυτό. Τα τοπία ανθρώπων απόψε γίνονται τα τοπία της χορογράφου, χορεύτριας και καθηγήτριας χορού Λίδα Σάνταλα. Και λίγο πριν ξαναφύγει για την Ινδία, αυτή τη φορά για ένα ταξίδι εμβάνθησης, μιλούν μαζί της για τα χρόνια από τότε που ένιωθε μέρος της γης μέχρι σήμερα, που νιώθει την ανάγκη να επιστρέψει στην Ελλάδα, ίσως για να την υπερασπιστεί. Τα τοπία ανθρώπων, ο Γιώργος Δακουβάνος, ο Μάριος Σακάς και η Κατερίνα Σαραντοπούλου στον ήχο μας, με τη Βικτωρία Καβουριάρη στο μικρόφωνο, έχουν τη χαρά να φιλοξενούν στην ΕΤΕΦΕΜ τη χορογράφο και χορεύτρια Λίδα Σάνταλα. Καλώς ήρθατε.
Σας χαιρετά. Ευχαριστώ που με καλέσατε.
Σας ευχαριστούμε, χαιρόμαστε που είστε μαζί μας. Να ξεκινήσουμε την κουβέντα από την αρχή. Την αρχή της ζωής κάθε ανθρώπου. Γεννιέστε στην Αθήνα, σε μια εποχή θα λέγατε που η Αθήνα επέτρεπε να είσαι παιδί, να παίζεις.
Ναι, στον δρόμο. Και κυρίως γεννήθηκα σε μια οικογένεια πολύ ιδιαίτερη, γιατί η μητέρα μου ήταν η Μάρο Στεφανίδου, που μας έφυγε τελευταία, και ο Βάσος Σεϊτανίδης, ο τραγουδιστής και ηθοποιός, που έκανε τις φοβερές παραστάσεις One Man Show. Και έτσι ήδη αυτό ήταν, μια και είμαστε στα τοπία ανθρώπων, ένα τοπίο πολύ ιδιαίτερο και που μου επέτρεψε να μεγαλώσω σε πολύ διευρυμένα, σε μια ατμόσφαιρα διευρυμένη και καλλιτεχνική, γιατί μεγάλωσα με τους μεγάλους της εποχής, δηλαδή. Με Χόρν, Λαμπέτη,
με προσωπικότητες, ναι, Φωτεινέ.
Ακριβώς, και αυτό μου, έτσι, μου έχει προσφέρει πάρα πολλά, όπως συνειδητοποιώ τώρα.
Ναι. Ένας κοσμολογικός τότε, με τα μάτια του τότε παιδιού, έτσι δεν είναι?
Σίγουρα, για το παιδί και ενοχλητικός λίγο, γιατί γινόταν όλους συζητήσεις γι' αυτό και στο σπίτι υπήρχε μια συνεχής ανησυχία για τις παραστάσεις και πρεμιέρες. Εγώ πήγαινα με κεράκια στην εκκλησία, μια για τον μπαμπά, μια για τη μαμά. Και ιδιαίτερα η μητέρα μου, η Σμάρο μας, ανησυχούσε πάρα πολύ, θα ξεχάσει, και μάθαινα όλο το έργο απ' έξω για να είμαι από πίσω στα παρασκήνια να κάνω τον υποβολέα.
Τη βοηθούσα,
δε. Δεν χρειάστηκε ποτέ. Ήταν πάντα η φοβία της, τελικά ποτέ δεν τη βοήθησε. Αλλά εγώ αισθανόμουν ότι έτσι θα βοηθήσω.
Ναι. Λέτε ότι ήταν ένα περιβάλλον πολύ ευνοϊκό, όπως αποδείχθηκε τελικά σε σχέση με τη δική σας ζωή και τα ερεθίσματα και την ασχόλησή σας, ή σας επισκίαζε λίγο και το βάρος αυτής της επωνυμίας, ότι είναι δύο άνθρωποι?
Όλα. Δηλαδή, εντάξει, τώρα στο τέλος με τη Σμάρο ήταν μια υπέροχη σχέση. Και μητέρας κόρης, πάντα υπήρχε αυτό, έτσι κι αλλιώς νομίζω δεν ξεπερνιέται ο ρόλος, ιδιαίτερα από τις μαμάδες, έτσι είναι έντονο. Αλλά είχαν ξεπεραστεί, ας το πούμε, προβλήματα δικά μου, που με κόποτα ξεπέρασα, δεν είναι ότι ξεπεραστήκαν από μόνα τους. Απλώς μικρή θυμάμαι ότι ήμουν η κόρη του Βάσου Σιδενή και της Μάρου Στεφανίδου. Απ' τη μια μου επέτρεπε να είμαι κάποια ξεχωριστή. Δηλαδή αμέσως ξέραν ότι αυτή είναι. Και έτσι είχα και πλεονεκτήματα. Είχα πραγματάκια που άλλα παιδάκια δεν είχαν. Πραγματάκια εννοώ διευκολύνσεις, ας το πούμε. Απ' την άλλη όμως έπρεπε να είμαι αντάξια.
Των ονομάτων του, της καριέρας
του. Αυτό ήταν η μεγάλη αγωνία του βαθμού. Ήθελα να είμαι του 20. Και η Σμάρο έλεγε: δεν θέλω να διαβάζεις τόσο πολύ. Ήταν πολύ πιο φιλελεύθερη. Ο παπάς μου ήταν πιο. Δηλαδή του άρεσε αυτό. Μετά ήταν πολύ έντονη. Ο παπάς έφυγε και πολύ, όταν ήμουν πολύ μικρή και νέος πολύ. Τότε μείναμε δύο γυναίκες, άλλαξε ισορροπίες. Και εντάξει, από τη μεριά της Σμάρο έκανε φοβερές προσπάθειες να μην μου λείψει τίποτα. Δηλαδή θυμάμαι, δεν αισθάνθηκα στο οικονομικό ότι κάτι πήγε, κάτι μειώθηκε. Που μειώθηκε, γιατί οι εργαζόμενοι ήταν και οι δύο, θέλω να πω, δεν υπήρχαν περιουσιακά στοιχεία. Από τη δουλειά ζούσαμε. Αλλά απ' την άλλη έπρεπε να παίξω διάφορους ρόλους. Δηλαδή αισθανόμουν ότι είμαι πατερίτσα, άντρας, παιδί και μια προσωπικότητα πάρα πολύ ισχυρή. Η Σμάρο είχε προσωπικότητα μέχρι τελευταία στιγμή της ζωής της και απόψεις δικές της και εμπεριστατωμένη προσωπικότητα που για μένα ήταν, με έκανε πάρα πολύ μαχητική αυτό. Δηλαδή έπρεπε να χτυπάω αυτό το όριο, να το πάω παρακάτω.
Δυναμικός άνθρωπος.
Ήταν πολύ δυναμική και πολύ ευαίσθητη. Και με γνώση, είχε μια σοφία έτσι. Και πολύ τρυφερή σαν μητέρα. Το όχι δεν με σταματάει. Δηλαδή δεν μπορούσα να κάνω αυτά τα ταξίδια που έχω κάνει. Εάν δεν είχα μάθει να σπρώχνω, δηλαδή να κλειστές πόρτες και να λέω όχι, εγώ θα περάσω. Και
να διεκδικώ, να απαιτώ.
Να διεκδικώ, να... όχι πολεμώ. Κοινωνικά, αλλά αυτά που αισθάνομαι μέσα μου. Γιατί έχω κάτι που ίσως δεν το έχουν πολλοί άνθρωποι. Κάτι ακούω μέσα μου. Και το ακολουθώ αυτό και αυτό μου δίνει δύναμη. Αλλά επειδή είναι μέσα μου, πολλές φορές πρέπει να βρω δικούς μου τρόπους. Μου έρχονται εικόνες από τη ζούγκλα, επειδή έχω περπατήσει στην Αφρικάνικη ζούγκλα, που είναι όλα κλειστά και πας με ένα μαχαίρι, μια ματσέτα, ένα, δεν ξέρω πώς το λέμε.
Και ανοίγεις το δρόμο
και
σου.
Και ανοίγεις, κάπως έτσι.
Χαρίγια, χαρίγια, καλέ γουνινάρο. Χαρίγια, χουλή, καλέ γουνινάρο. Να καλέ γουνιαντά, φάβε του μαγιάτη. Na gale ngunyanda sare tumayate
Fabega dinchedi tinga uronu Habega dinchedi tinga kiyonu Sarega dinchedi tinga uronu Sarega dinchedi inke Khadija kulisire
Khadija Khadija gale ngunyinaro Khadija kulle gale ngunyinaro Khadija Khadija gale ngunyinaro Khadija kulle galle ngunyinaro ikunna kanle mene wari aganta kiwuno ikunna kanle mene wari aganta urumunu
ikunna kanle mene wari aganta urumunu ikunna kanle mene wari aganta kiwuno
Khadija Khadija galle ngunyinaro Khadija kulle galle ngunyinaro Khadija Khadija galle ngunyinaro Khadija kulle galle ngunyinaro
χόρευα, έδινα παραστάσεις στο πεζοδρόμιο, έκλεβα φουρό και πράγματα. Η Σμάρο, εντάξει, έχει πάρα πολλά πράγματα. Και τώρα το σπίτι της είναι βεστιάριο. Πάρα πολλά πράγματα. Μια ολόκληρη ζωή, βέβαια, από παραστάσεις. Αλλά από τότε για μένα ήταν μαγικά όλα αυτά. Οπότε έκανα μια προσωμείωση θεάτρου. Είχα το ξυπνητήρι και χτύπαγα και κουδουνάκια και αυτά. Μάζευα τα πιτσιρίκια, έπαιρνα και κάτι. Και έδινα παραστάσεις. Και από πολύ μικρή, η Σμάρο είχε αναλάβει την παιδεία μου και χρηματοδοτούσε τις σπουδές μου. Γιατί ο μπαμπάς ήταν λίγο πιο αδιάφορος. Και έκανα μπαλέτο, σύγχρονο χώρο μετά. Εντάξει, μου άρεσε πάρα πολύ. Ήταν και μου αρέσει πάρα πολύ. Πιστεύω πάρα πολύ στο χώρο. Και σαν παιδεία. Αλλά εντάξει, εγώ έχω και αυτό το έμφυτο. Καταλαβαίνω πολλά με το χώρο. Και βέβαια ένα μέρος των ταξιδιών μου έχει γίνει και γι' αυτό. Μέσα από το χορό μου ανακαλύπτει να γνωρίσω ποια είμαι. Και μιλάω και για χορό, αυτοσχεδιαστικό χορό. Πιστεύω πάρα πολύ στον αυτοσχεδιασμό. Ο Ινδικός χορός μου επέτρεψε να δομήσω κάτι μέσα μου. Σαν μέσα...
Σαν προσωπικότητα λέτε.
Ναι. Και μου επέτρεψε να αγγίξω συναισθήματα και περιοχές που πιστεύω δεν τις είχα αγγίξει. Μέσω της χοροθεραπείας επίσης είδα ότι είναι ένας τρόπος αυτογνωσίας και ξεπεράσματος ορίων και σαν ανοίγεις, γιατί τα τελικά δεν είναι, τα όρια μας δεν είναι πόρτες έτσι σιδερόφρακτες, σαν πέπλο είναι, αλλά που αυτό το πέπλο είναι σαν σιδερόφρακτο
για
στη
μας,
ψυχή μας.
Έτσι το νομίζουμε.
Αυτό είναι το πώς αισθάνομαι το χορό. Όταν βλέπω χορό, θέλω να είναι επαναστατικός. Δηλαδή εννοώ, έχω ανάγκη από το χορό, όχι σαν ψυχαγωγία μόνο, αλλά πιστεύω ότι ο χορός μπορεί να απεικονίσει, να συμπυκνώσει, να δείξει πράγματα που βιώνουμε στην καθημερινότητα και που δεν μπορούμε να τα πούμε. Και επειδή αισθάνομαι ότι οι καθημερινότητες και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη τουλάχιστον είναι αρκετά πια... ταρακουνιόμαστε από παντού, δεν θέλω η τέχνη να είναι μια χειρολαβία να κρατηθώ. Θέλω να μου δείξει το κούνημα, να καταλάβω τι συμβαίνει. Εγώ σαν Ελληνίδα αυτή τη στιγμή, γιατί από εδώ και λίγα χρόνια αισθάνομαι και το Ελληνίδα, ενώ πριν δεν το αισθανόμουν καθόλου.
Δεν το αισθανόμουν. Δεν είναι αυτό δηλαδή που λέτε με τα ταξίδια, την αποκτήσατε.
Ναι, αισθανόμουν ότι η γη είμαι ένα μέρος της. Δηλαδή αυτό με ενδιαφέρει, δεν αισθανόμουν.
Σύμπαντος.
Ή ήταν αντίδραση, δεν ξέρω, δεν αισθανόμουν ότι την Ελλάδα έτσι με ιδιαίτερη. Ποτέ δεν, ας πούμε, δεν είχα την επιθυμία να γυρίσω, να νοσταλγήσω κάτι. Ανακάλυψα ότι υπάρχει υγεία, ας το πούμε. Και ότι είμαι μέρος της και ότι θέλω να τα δω όλα αυτά και θέλω να τα βιώσω. Τώρα όμως, επειδή αισθάνομαι ότι η χώρα μας, θα πω η χώρα μου, περνάει έτσι μια μεγάλη ταλαιπωρία, αισθάνομαι πολύ Ελληνίδα. Δηλαδή λέω εδώ θέλω.
Θα την υπερασπιστώ, έτσι.
Ναι, ναι, και δεν ξέρω ακριβώς τι.
Και πώς.
Αλλά, ναι, το πώς βέβαια. Αλλά το αισθάνομαι ότι δεν θέλω να σβηστεί από το χάρτη. Δηλαδή αισθάνομαι ότι είναι σημαντική κληρονομιά, δεν ξέρω.
Πολύ νωρίς ο χορός στη ζωή σας και πολύ νωρίς και τα ταξίδια στη ζωή σας.
Ναι.
Και μακρινά ταξίδια.
Ναι.
Και σε δύσκολες συνθήκες, με ένα στρώμα στο πάτωμα.
Πήγα στην Γαλλία πρώτα απ' όλα που ήταν
σπουδές.
Για σπουδές, κυρίως για να βρω τον εαυτό μου, γιατί δεν άντεχα άλλο στην Ελλάδα. Μου λείπαν πράγματα. Μου λείπανε στοιχεία, είχα μέσα μου ιδέες, δεν ήξερα πού κολλάνε. Με λέγανε, ήμουν εξωτερικά Φεραίρο σε κάποια φάση. Με βγάλανε αναρχική, ξέρω εγώ. Και τέλος πάντων, ήταν μια περίοδος που έμαθε πολλά. Είπα ποτέ ξανά σε οργάνωση. Δηλαδή είμαι μόνη μου, πώς το λένε, μοναχικός αναζητητής και σε αυτά. Και μ' αρέσει αυτό και έτσι τα μεταδίδω κιόλας. Ποτέ οργανωμένα. Δηλαδή αισθάνομαι ότι είναι μοναχικές διαδικασίες.
Πώς ξεκινάει. Να,
το πρώτο μου ήταν λοιπόν η Γαλλία, στο Παρίσι, που αισθάνομαι ότι βρήκα τον εαυτό μου. Και βρήκα τον εαυτό μου, δηλαδή άρχισα να έχω εμπιστοσύνη ότι αυτά που χρόνια αισθανόμουν υπάρχουν, ότι είναι οργανωμένα κινήματα. Και άρα δεν είμαι τρελή, γιατί έλεγα, μήπως είμαι τρελή, μήπως τα βλέπα ανάποδα. Δηλαδή έβλεπα ότι εκεί που οι άλλοι λένε ότι είναι έτσι, δεν είναι έτσι. Ότι... Οπότε και αυτό μου αναπτέρωσε, ασχολήθηκαν πάρα πολλά πράγματα. Εντάξει, έκανα και τις σπουδές μου, αλλά αυτό ήταν για να μην απογοητεύσω τη μαμά που πλήρωνε καημένη. Και εκεί έκανα και ψυχοθεραπεία. Ήταν και εποχές πολύ σημαντικές. Μια δεκαετία μετά το Μάη του 68, οπότε όλα ήταν
στη
δύναμή τους και στο ποιος είμαι και να οριοθετήσουμε ακόμα και τη γλώσσα. Και από εκεί έτσι ανακάλυψα την Ινδία, την οποία πάντα, ας πούμε, 8 χρονών έγραφα σανσκριτικές λέξεις. Άτμα, το οποίο είναι, θα πει ψυχή, αλλά σαν σώμα, νους, πνεύμα. Mm-hmm. Σαν μια ατομική συμπίκνωση που έχει αυτά τα τρία. Και τα οποία ακόμα τα μελετάω τώρα. Είναι έτσι βασικές μου σπουδές, ας το πούμε. Και διδάσκω, αλλά και μελετάω για τον εαυτό μου. Δηλαδή ένα τέτοιο ταξίδι, ας το πούμε, γίνονται και μέσα από την οικογενειακή βιβλιοθήκη. Γιατί ο αδελφός μητέρας ήταν θεόσοφος, είχε μεταφράσει...
Ινδικά έπι.
Ναι, έπι και φιλοσόφους. Σπάνιο τώρα, είναι τυχαίο δεν νομίζω, το ότι γεννήθηκα σε αυτή την οικογένεια και είχα τέτοια ερεθίσματα, τα οποία...
Και άνοιγε ένας ορίζοντας, έτσι, ένα...
Τεράστιος. Αλλά μετά στη Γαλλία, όπου η μαμά μου είχε συλλάβει στη Γαλλία, δηλαδή εκεί με είχαν πιάσει, πώς θα το πω, είχα συλληφθεί στη Γαλλία, αισθάνθηκα ότι κάτι πολύ γνώριμο, πολύ σημαντικό.
Σαν να την ξέρατε αυτή τη χώρα.
Και ήταν, με φιλοξένησε πραγματικά και μου είπε ότι αυτά που αισθάνεσαι υπάρχουν. Ήταν μερικά χρόνια έτσι πολύ σημαντικά και μετά έφυγα Ινδία.
FM, τοπία ανθρώπων, απόψε τοπία χορού, τοπία της Λίδας Άνδελα.
Στην Ινδία έφυγα για να κάνω ειδικό χορό, γιατί τρελάθηκα όταν είδα για πρώτη φορά ειδικό χορό, χτύπησε η καρδιά μου και κούντε φούντρ. Ήταν δηλαδή συγκλονιστική εμπειρία όταν πρώτο είδα και αυτό που με συγκλώνησε παραπάνω είδα τη χορεύτρια να μιλάει με κάτι στο χώρο, σαν να το βλέπω, εγώ δεν το βλέπω. Αυτό με συγκλώνησε. Λέω, με ποιους μιλάει, τι τις λένε, τι τους λέει. Και ήθελα να το μάθω αυτό το χώρο. Το αισθάνομαι το σώμα μου πολύ. Πολλές πληροφορίες δηλαδή έρχονται και από το σώμα, χωρίς να ξέρω.
Αυτό σε μαθαίνει, λέτε, όλη αυτή η ενασχόληση. Να ακούς τελικά το σώμα σου, να διαβάζεις.
Να ακούς το σώμα σου, να ακούς μέσα σου, γιατί έρχονται και λέξεις πολλές φορές μέσα μας. Έρχονται οδηγίες μέσα μας που δεν τις ακούμε. Να ακούς τον εαυτό σου και να τον παρατηρείς.
Σε τι γίνεται σοφότερος, το λέγατε, με αυτή την παρατήρηση, με αυτή τη μελέτη?
Η μελέτη αυτή τώρα γίνεται ανάλογα με το τι θα κάνεις. Γιατί είναι, θέλω να πω, αυτό που λέμε το σώμα δεν είναι έτσι ένα μόνο πράγμα. Δηλαδή πρέπει να μάθεις κιόλας. Δηλαδή χρειάζεται μια παιδεία.
Mm-hmm. Για να φτάσεις να...
Για να φτάσεις, αλλά... Πρώτα απ' όλα το ίδιο το σώμα απελευθερώνεται από μνήμες του παρελθόντος, γιατί η μνήμη δεν είναι μόνο, δηλαδή δεν είναι στον εγκέφαλο. Αν ρωτήσουμε πού είναι η μνήμη, πού είναι αυτό που με κάνει να θυμάμαι, αλλά πού είναι και περιοριστικό, έτσι, γιατί η μνήμη...
Σε δεσμεύεις, κρατάει πίσω, λέτε.
Σε κάνει να βλέπεις μέσα από μια οπτική γωνία. Mm. Οπότε πρέπει να την ανακαλέσεις, να τη δεις, αλλά από πού. Δηλαδή είναι και εγκεφαλικά, νοητικά, αλλά υπάρχει μια μεγάλη μνήμη. Σαν τσίπ όμως, δυναμικό υλικό μες στο σώμα μας, στους μυς, στα όργανα. Το οποίο από τη μια απελευθερώνει, γιατί όταν έχεις τέτοιες μνήμες, έχεις μυϊκούς περιορισμούς, έχεις τη θωράκιση που έλεγε ο Βίλχεμ Ράιχ. Έχεις μια θωράκιση μυϊκή, η οποία είναι σαν ένα μικρό παιδί να έκανε, γιατί και οι προσβολές που έχουμε υποστεί και όλα αυτά, τέλος πάντων, κάπου πηγαίνα στο σώμα. Γιατί τι να κάνεις 3 χρονών. Και 4, δηλαδή δεν ξέρεις τι συμβαίνει.
Ξέρεις να κάνεις, ναι.
Οπότε παίρνεις αποφάσεις. Εγώ, ας πούμε, δεν θα αγαπήσω ποτέ. Ποτέ ξανά. Λέμε πολλά τέτοια.
Αφοριστικά,
ναι.
Απόλυτα.
Εγώ έχω πει. Δηλαδή τα βρήκα. Και αυτά κλείνονται ή στους ώμους ή μες στην κοιλιά ή... και γίνονται άγχοι μετά. Τέτοιοι περιορισμοί δεν σου επιτρέπουν να σκεφτείς με άλλους τρόπους. Είναι πώς προσδιορίζει ο καθένας τον εαυτό του. Εγώ με βλέπω πιο πολύ δάτινη. Δηλαδή έτσι το ταξίδι στη θάλασσα που είναι το νερό και ανοίγει το καράβι. Ανοίγει και μετά κλείνει πάλι. Να είναι μαλακό, μη σκληρίνει. Στην Αφρική ας πούμε έμαθα μέσα από το σώμα να αντιλαμβάνομαι μνήμες προγόνων. Γιατί αυτό έκανα εκεί. Δεν αισθάνομαι καθόλου καθισμένη προσωπικά, έτσι. Σαν παιδί είμαι. Αλλά είναι η δουλειά αυτή. Πιστεύω πολύ στη δουλειά που πρέπει να κάνουμε με το σώμα μας, με το... και γι' αυτό πιστεύω και στην τέχνη.
Είστε συντονισμένοι στην ΕΔΕΦΕΜ για τα τοπία ανθρώπων με τη Βικτωρία Καβουριάρη απόψε να συνομιλεί για ανθρώπους και ταξίδια, το χώρο και την ψυχή με τη Λίδα Σάνδαλα.
Τη πήγα στην Νότια Ινδία για να σπουδάσω Ινδικό χορό και γιόγκα. Ένα ταξίδι που καμία σχέση με ασφάλεια. Δηλαδή έφυγα με πολύ λίγα λεφτά, με ένα ράξακ.
Και στο άγνωστο στην ουσία.
Στην κυριολεξία και μάλιστα με τον τότε φίλο μου, ο οποίος ήταν και λάτρης του ταξιδιού, το stop και beatnik ας το πούμε. Πήγαμε και Πακιστάν. Έκλαιγα κάθε μέρα σε αυτό το ταξίδι.
Γιατί?
Γιατί βρέθηκα μετά από πολλές ώρες ταξιδιού μέσα σε ένα τρένο γεμάτο Πακιστανούς, όχι Πακιστανές, τρίτη θέση, οι οποίοι ήταν άνθρωποι παντού να κάθονται, με κελεμπίες και αυτά. Πήγα σε ξενοδοχεία που αργότερα γίνανε, είναι ορμητήρια πολεμικά. Τότε ήταν διάφοροι, ας πούμε, πήγα σε μέρη Πεσάουερ, ήμουν η μόνη γυναίκα. Δεν ήμουν έτοιμη, δεν είχα διαβάσει τίποτα, εγώ δεν ήξερα τίποτα. Έφυγα έτσι.
Κινδύνου.
Δεν κινδύνεψα, αλλά πολιτισμικά αισθάνθηκα απειλή. Είναι μια γνώση σιωπηλή τώρα που έχω και που εντάξει, με προστατεύει πάρα πολύ, πάρα πολλά. Και δεν φοβάμαι κιόλας. Πακιστάν μετά πήγαμε Ινδία. Όσο πιο φθηνά, τόσο πιο καλά. Δεν είναι όχι να κάνει οικονομία. Ήταν η άποψη εποχής που ήταν με τις μπότες που κρεμότσαν έξω από τους σάκους. Πάρα πολύ δύσκολο. Αλλά μου έμαθε πάρα πολλά πράγματα. Τέλος πάντων, έφτασα στο Μαντράς. Πιάσαμε ένα σπίτι έξω από την. Αρκετά έξω, σε μια περιοχή που είχε έλλη, κοιμόμουν κάτω, ήταν ένα σπιτάκι πολύ απλό, εντάξει δεν ήταν χαρτόκουτο, αλλά με υλικά μίνιμουμ, πάρα πολύ ζεστά, μόνη λευκή στην περιοχή, με ένα ανεμιστήρα δαπέδου, κάτω στρώμα, κουνουπιέρα με πέτρες γύρω γύρω και χαρτόκουτο για να γράφω, έτσι αυτός ήταν ο εξοπλισμός. Κυροζίνη, γκαζάκι κυροζίνης, ούτε ψυγείο ούτε τίποτα, 40 βαθμοί. Εντάξει, άρχισα χορό, τρελάθηκα με το χορό. Ειδικός χορός, ειδική μουσική, πάρα πολύ αυστηρές διαδικασίες.
Πειθαρχίας και...
Πειθαρχίας, έπρεπε να είμαι ντυμένη άψογα, αλλιώς δεν με δεχόντουσα στο μάθημα. Άψογα ενός ανινδύ με το σάρι, πάρα πολύ ζέστη. Εγώ ήδη ήταν πάρα πολύ δύσκολο το όλο αυτό, αλλά ναι, αυτό με έκανε, με δυνάμωσε πολύ. Και ήμουν πάρα πολύ ευτυχισμένη που έκανα αυτό που έκανα. Δηλαδή δεν με ενδιέφερε τίποτα άλλο. Με ενδιέφερε που πήγαινα στο μάθημα, έκανα το μάθημά μου, έκανα και μουσική, ρυθμούς, έκανα γιόγκα, θεωρία, άκουγα τους μουσικούς. Δεν με ένοιαζε τίποτα, δηλαδή ήμουν έτοιμη για όλα. Ας πίναγα, ας ζεστενόμουν.
Σαν να βρήκατε το δρόμο σας πια, έτσι.
Σίγουρα.
Σε σημείο που αλλάζουμε και το όνομα.
Εντάξει, το όνομα είναι λίγο μέσα στην τρελίτσα. Δηλαδή, όπως εδώ οι ξένοι παίρνουν το ελληνικό, ήθελα να έχω. Δηλαδή, με λέγανε. Εντάξει, το Λίδα είναι πολύ ωραίο όνομα. Και εύκολο. Λίντα, παντού περνάει το Λίντα. Και παντού βρίσκει ότι είναι και τοπικό. Ή θα είναι Λίντα, ή θα είναι Λίντα, ή θα είναι.
Υπάρχει, ναι.
Πάντα υπάρχει σαν αναφορά. Αλλά ήθελα. Δηλαδή, όλες οι συμμαθητριές μου είχαν ένα ινδικό όνομα.
Το ορίζανε οι ίδιες. Το βρίσκανε οι ίδιες τον εαυτό.
Ή ο δάσκαλός σου. Αλλά εμένα επειδή ο δάσκαλός μου δεν μου έδωσε πολύ ωραία ονόματα. Το ψάξα με διάφορους και αριθμολόγους και επειδή είχα και το όνομα των γονιών μου το φοβερό, θέλω να πω που λέγαμε πριν ότι είναι ένα μέρος κληρονομιάς μου, ήθελα τουλάχιστον να έχει το σίγμα, γιατί ήταν Σεϊτανίδου, Στεφανίδου όνομα. Οπότε το Σάνταλα είναι Σάντι, είναι η Ειρήνη Σάντα. Οπότε είναι η Ρινούλα μία του, γιατί με λένε Ειρήνη, λέει Ειρήνη. Με βαφτίσαν δηλαδή έτσι. Οπότε είναι και αυτό, έχει και το σίγμα. Σαν τα λέτε, ήταν και βασίλισσα του Νότου της Ινδίας και χορεύτρια. Μου αρέσει πολύ το τάλα είναι ο ρυθμός, ειρηνικός ρυθμός. Πιστεύω σε αυτό, στο ρυθμό και πιστεύω ότι ο ρυθμός εναρμονίζει μέσα μας πράγματα. Και αυτό μου αρέσει και πολύ τα ταμ-ταμ και αυτό το όνομα.
Ναι.
Και από Ινδία μετά άνοιγε ένας νέος δρόμος για Αφρική. Και στην Αφρική θα πηγαίναμε με ένα πλοίο, λέει, που ξεκινούσε από τη Βομβάη και πήγαινε στη Μομπάσα. Αλλά το πλοίο αυτό είχε τότε δεν υπήρχαν και οδηγοί, ιδιαίτερα για Αφρική. Λίγοι οδηγοί, όπως το Lonely Planet και τέτοιοι οδηγοί. Τα μάθαινες από τους ταξιδιώτες. Τέλος πάντων, το πλοίο είχε καταργηθεί και πήραμε ένα πλοίο, ένα αεροπλάνο, Αεροφλότ, για να είναι και φτηνά, έτσι, γιατί δεν είχαμε λεφτά. Και φύγαμε Ρωσία. Όλη την Αφρική και προσγειωθήκαμε τελικά στη Κονγκό.
Πόσες μέρες ταξίδι?
4. Όχι ότι ξέραμε γιατί πάμε στο Κονγκό, αλλά γιατί εκεί πήγαιναν οι πτήσεις αυτές. Τέλος πάντων και ξεκίνησε ένα ταξίδι έρευνας. αυτό που λέγαμε ήταν ότι κάνουμε έρευνα ανάμεσα στον Ινδικό χορό και τους Αφρικάνικους χορούς ίασης. Αυτό ήταν κιόλας.
Είχανε σχέση, λέτε. Κάτι
πολύ διαφορετικά, αλλά είναι αυτό που λέω ότι είχε αρχαία Ελλάδα, δηλαδή το Διονυσιακό και το Απολλώνιο. Ο ειδικός χορός είναι μια διαδικασία που σε μαθαίνει πολλά πράγματα για το να φέρεις προς τα έξω ψυχικό υλικό, να βγάλεις πολύ συναίσθημα, να μην τρέπεσαι γι' αυτό, να ξεπαγώσουν οι μύες, να τα μάτια να γεμίζουν, τα χέρια έτσι, γιατί έχει και κίνηση με τα χέρια και σε κάνει να αισθανθείς πάρα πολλά πράγματα με τα χέρια σου. Και απ' την άλλη, ενώ είναι όλο ποίηση και όλο, τι να πω, αέρας να πω, και αυτό σε κάνει να επικοινωνείς με ψυχικό υλικό, τα πόδια από κάτω είναι σταθερές. Ρυθμοί, δύσκολοι και σταθεροί. Η εικόνα ταξιδιωτική είναι σε καμιόνια ανοιχτά από πίσω, με το σάκο, με το μαντίλι τουρμπάνι στα μαλλιά και να γίνομαι κόκκινη. Γιατί ήταν κοκκινόχωμα, λατερίτης. Θυμάμαι αυτό το ένα ταξίδι, δύσκολα ταξίδια αυτά. Μια φορά κοιμήθηκα έξω, μπροστά σε μια εκκλησία, γιατί επειδή δεν υπήρχαν και λεφτά και δεν υπήρχε και πού να πας, ή θα κοιμόμαστε σε χώρους που είχε το ΚΚΚ τότε, γιατί ήταν κομμουνιστικές χώρες. Οπότε είχαν case de passage, όπως το πούμε, καλύβες για τα μέλη, ή έπρεπε να πας στο φύλαρχο. Οπότε ήταν η ψάθα κοντά σε κότες και αυτά του φύλαρχου το σπίτι.
Η καλύτερη εκδοχή.
Η καλύτερη. Καλύτερη ήταν η Ιεραποστολή. Αυτή ήταν η καλύτερη, γιατί υπήρχε και φαΐ, τέλος πάντων και καλό κρεβάτι και αυτά. Αλλιώς δεύτερη ήταν Case de Passage, που υπήρχε σπίτι, αν εκείνη την ώρα δεν κοιμόντουσαν, αν. Και η τρίτη ήταν του φύλαρχου. Στιγμές φοβερές που βίωσα. Και τελευταία δηλαδή, γιατί πέρασα από. Μπήκα σε μια σχολή που είναι σαν χοροθεραπεία και έτσι άνοιξε ο δρόμος μου και σαν χοροθεραπεύτρια. Η τοπική χοροθεραπεία, ομαδική, είναι καταπληκτικά πράγματα. Με τιμούν και με αγαπούν πάρα πολύ. Υπάρχουν και μέρη στην Ινδία που δεν έχουν δει ποτέ. Οπότε γίνομαι πρέσβυρα του Ινδικού χορού.
Δύσκολα το κατακτήσατε αυτό, λέτε.
Πάρα πολύ. Όχι δύσκολα, πάρα πολύ δύσκολα. Με τρομερά ρίσκα ως προς τον εξευτελισμό.
Παράδειγμα μπορούμε να πούμε. Κάτι.
Μια φορά χόρευα στην Αφρική, έκανα την πρακτική μου και εμφανίστηκαν κεφαλάκια διάφορα και αρχίζω να ακούω και πέσανε σε τρανς και με πλησιάσαν και μου λένε κόρη μου έχεις το πνεύμα του νερού και θα σε θεραπεύσουμε και τέλος πάντων δηλαδή
ότι είστε άρρωστοι, ότι είστε...
Όχι με την κακή έννοια, ήταν ότι κάτι έχω το οποίο αν δεν το... Η λογική είναι ότι τα μεγάλα χαρίσματα, αν δεν τα γνωρίσουμε και δεν εξοικειωθούμε, μπορεί να μας φέρουν αρρώστια. Δηλαδή εκεί που πετάει η ψυχή, άμα τη δεσμεύσεις, δεν βρεις το δικό σου, το που λέγαμε και πριν, δηλαδή δεν βρεις το γιατί είμαι γεννημένος. Τώρα εμένα τι μου ζητείτε.
Κάτι μπλοκάρεις μέσα σου.
Το μπλοκάρεις γιατί ξέρω εγώ πάντα υπάρχει αναφορά στο παρελθόν, στην οικογένεια. Δηλαδή χρειάζεται να πάρεις το ρίσκο να κάνεις το βήμα παρακάτω. Αυτό μπορεί να γίνει αρρώστια, τα ψυχοσωματικά που λέμε. Πολλές φορές με ξεφτελίσανε, με γιουχάρανε. Σε περιοχές που έχουν κρατήσει αρχαϊκές συνθήκες, αισθάνονται ότι είσαι μάγος και σε φοβούνται. Αυτό σου εξασφαλίζει και πολύ καλή διαμονή και τιμές τοπικές. Στην Παππού, ας πούμε, είχα τοπικές.
Σε ένα πρόσωπο.
Τιμόμενο που το φοβούνται κιόλας. Επομένως το τιμούν πάρα πολύ. Και στην Αφρική το είχα αυτό. Αυτό ίσως με έχει κάνει και να αγαπήσω την Ελλάδα. Γυρνώντας πίσω, ας το πούμε, γυρνώντας με την έννοια ότι υπήρχε μια μαμά μόνη, η οποία με έβλεπε κάθε 3 χρόνια μια φορά,
Τόσο διαρκούσαν τα ταξίδια, έτσι.
Αυτά τα ταξίδια Ινδία-Αφρική είχα πάρα πολλά χρόνια πατήσει στο πόδι μου. Έγιναν μερικές παραστάσεις στην Ελλάδα το 86. Ήταν τότε ζούσε ο Τσαρούχης. Ο Τσαρούχης ήταν λίγο σαν θείος. Και μου λέει, έλα Ελλάδα μωρή να δω τι έκανες τόσα χρόνια. Γιατί στη Γαλλία τον είχα συναντήσει και μου είχε πει να πας στην Ινδία, αφού αρέσει και αυτά. Δηλαδή ήταν λίγο ο μέντορας μου και ο σύμβουλος.
Τον ενδιαφέρε.
Ναι, πάρα πολύ.
Είχε
πάρα
το πολύ. Μυαλό του να σας δείτε να προχωράτε.
Ναι. Και επειδή η μαμά ανησυχούσε πάρα πολύ, δηλαδή με το, γύρω της ξέραν ότι πού είναι η Λίδα τώρα, τώρα η Λίδα είναι εδώ, πού είναι. Εκτός πάνω στην κοινωνία τότε, την ελληνική του 80 τόσο, ήταν. Αλλά και επιβαρύναν τη θέση. Δηλαδή τη λέγανε στην Αφρική είναι που έγινε το τάδε ατύχημα. Δηλαδή δεν την υπερασπίζαν καθόλου. Να την σιγουρέψουν έτσι, να τη πούνε εντάξει,
δεν θα τη χάσουμε.
Και η ζήλια, ξέρω εγώ, και το ότι ορφανή, ταξιδεύει. Κανονικά έπρεπε να είμαι συνέχεια απλά στη μαμά. Έτσι. Ο ρόλος της γυναίκας τι είναι. Και ενός παιδιού. Να στηρίζει, να στηρίζει, να στηρίζει, να στηρίζει και να λιώσει κάτω από το βάρος. Εντάξει, δεν είναι καθόλου ξεκαθαρισμένα του τι ζητείτε από ένα παιδί προς τους γονείς και ποια είναι η σωστή σχέση τελικά. Δηλαδή, τέλος πάντων, εγώ τότε ήμουνα στο αντίσταση σε αυτό.
Και έγιναν παραστάσεις, μείναμε. Και
μείναμε λοιπόν με τον Τζαρούχη, ναι, και στην Ελλάδα. Και όταν ήρθα, μου λέει να σε δω τι έκανες, γιατί συνέχεια μα ρωτούσε, στηρίζανε τέλος πάντων. Και όταν ήρθε, υπήρχε από τον καλλιτεχνικό κόσμο μια μεγάλη, ένα αίτημα, ας πούμε, να δω τι έκανα.
Υπήρχε θετική ανταπόκριση.
Πάρα πολύ. Μ' αγκαλιάσανε, με τιμήσανε. Οι πρώτοι μου μαθητές ήταν καλλιτέχνες, δημοσιογράφοι, που πάνε να κάνουν μας μαθήματα. Και άρχισα να πιάνει μια ριζούλα. Άρχισα να δίνω παραστάσεις, άρχισα να γίνεται ένας μύθος. Πάρα πολύ δύσκολο στην ελληνική κοινωνία. Εδώ να δεις
άγνωστο, έτσι.
Άγνωστο και προκαταλήψεις. Υπάρχει τρομερή προκατάληψη. Από μεγάλο πληθυσμό και των καλλιτεχνών και του καλλιτεχνικού κόσμου. Δεν ξέρω γιατί στην Ελλάδα οι καλλιτέχνες και οι δημιουργοί δεν έχουν καθόλου ανοιχτεί στην φιλοσοφική σκέψη της Ινδίας, βουδισμό, Ινδουισμό, Ταοϊσμό, μύθους, την τρέλα της που έχει η Ανατολή. Καθόλου. Τέχνη. Πολύ λίγο. Έφαγα μεγάλο στραβάτσο. Και εκεί είδα και τι σημαίνει η εικόνα σου. Δηλαδή, πού είμαι εγώ και τι βλέπουν οι άλλοι. Και για κάποιο διάστημα φοβόμουν κιόλα. Δηλαδή, φοβόμουν να μιλήσω. Έλεγα. Γιατί κάτι, ας πούμε, που δεν είχα και δεν έχω και το πάλεψα και με βοήθησε και ο Θείος Ράιχ είναι ότι δεν ταυτίστηκα ποτέ ούτε με την Ινδία. Και το ότι έζησα στην Αφρική και το λίγο που μπορεί να είχα γίνει Ινδοπρεπή, ας το πούμε, μου το τσάκισε. Δηλαδή, μου το σπάσε. Οπότε. Είναι τελείως έξω από μένα, το κρύβομαι πίσω από. Δηλαδή δεν έχω γίνει ινδοπρεπής.
Περιέχετε, θα λέγατε, ό,τι μάθατε και
ναι,
ό,τι ζήσατε.
Αλλά
και
η αναζήτηση μου είναι το ποιος αλλά είμαι εγώ, σαν ναι. Δυτική, όπου ζω τέλος πάντων. Γίνομαι, με παίρνει λίγο το περιβάλλον, αλλά ψάχνομαι. Οπότε δεν μου άξιζε αυτό το. Ξέρεις, να μου ρίχνουν μια εικόνα. Ούτε όταν επέλεξα το όνομά μου σαν Σάντα, αλλά ήξερα ότι αυτό θα είναι και περιοριστικό.
Thought that you knew it all. Well, you've seen it 10 times before. I thought that you had it down with both your feet on the ground. I love slow. Slow but deep, feigned affection, wash over me. Build me up, then you're not.
Αθήνα, Γαλλία, Νότια Ινδία, Αφρική. Νετεφέμ, τοπία ανθρώπων, τοπία της Λίδα Άνταλα.
Κατάφερα με τη βοήθεια, δεν ξέρω, της ζωής να πω, του Θεού να πω, και έφτιαξα ένα χώρο χωρίς καθόλου λεφτά, με πολύ λίγα λεφτά, με λίγες οικονομίες της Μάρος, με ένα πολύ ωραίο χώρο, τον οποίο πραγματικά τον έφτιαξα με τα χέρια μου. Ενώ δηλαδή δούλεψα στην οικοδομή, δεν πρέπει να έχει υπάρξει γυναίκα με βράκες να δουλεύω δονητή, που είναι αυτό του τσιμέντου. Οπότε τον έχω δώσει κάτι από το δικό μου σώμα μέσα στα τσιμέντα. Και έχει φτιαχτεί αυτός ο χώρος, τον οποίο για μένα είναι σημείο αναφοράς τώρα. Δηλαδή όπου πάω σκέφτομαι το Σάντομ. Εγώ συνεχίζω σαν Λίδα να ταξιδεύω και να κρατιέμαι ελεύθερη, διαθέσιμη. Θέλω να είμαι διαθέσιμη στη ζωή. Με όλες τις ανασφάλειες που φέρνει αυτό και τις δυσκολίες. Όταν όλοι οι άλλοι οργανώνονται και οργανώνονται, να προσπαθείς εσύ να είσαι σαν φοιτητής, ας πούμε, διαθέσιμος, είναι δύσκολο. Αλλά για μένα είναι μεγάλη ασφάλεια ότι έχω ένα σπιτάκι που έχει πηγάδι, που είναι της γιαγιάς μου, με συνδέει. Το ότι υπάρχει το Σάντομ, στο οποίο σκέφτομαι, δηλαδή όπου πάω το σκέφτομαι, τι θα φέρω, τι καινούργια πράγματα, πόσο εγώ εξελίσσω, δηλαδή με περιμένω, Ελίδα, τι ανακάλυψες. Αισθάνομαι έτσι, με βοηθάει πάρα πολύ αυτό και δίνει και μια καινούργια διάσταση στο τι κάνω εγώ στην Ελλάδα. Δηλαδή έχει γίνει και εμένα ο μικρός μου χώρος, μέσα στον οποίο επεξεργάζομαι πράγματα. Στο Σάντομ είναι χώρος πολυπολιτισμικός, δηλαδή ξεκινάει με την πεποίθηση τη δικιά μου ότι ο καθένας συγκινείται από άλλα πράγματα. Και αυτό που τον συγκινεί, πολύ καλός και το συγκινεί, δεν είναι ανάγκη να πάει αλλού. Και το ότι αν κάπου μοιάζουμε, είναι σε ψυχικό υλικό, όχι στον τρόπο που εκφραζόμαστε ή ότι όλοι πρέπει να κάνουμε το ίδιο πράγμα, ότι όλοι πρέπει να κάνουμε γιόγκα, ότι όλοι πρέπει να κάνουμε, ξέρω εγώ, αφρικάνικο, ότι πρέπει να κάνουμε ινδικό. Οπότε είναι ένας χώρος που προσφέρει πολλούς δρόμους, δρόμους σοφίας, το λέω καμιά φορά. Και υπάρχουν όλα τα είδη χωρών, πολεμικές τέχνες, αναλυτικές θεραπείες, εντάξει, γιόγκα που είναι το βασικό που εγώ υπηρετώ, χωροθεραπεία, ινδικός χορός, αλλά και αφρικάνικος χορός, φλαμένκο, ένα αέριος χορός βάλαμε τώρα, διότι ό,τι
έχει να κάνει με το χορό.
Ό,τι έχει να κάνει με το χορό, αλλά που και οι δάσκαλοι, αν θες, είναι αφιερωμένοι. Δηλαδή είναι τρόπος για αυτούς σκέψης, τρόπος ανάλυσης. Και όχι μόνο με το χορό, δηλαδή υπάρχουν και πολεμικές τέχνες, πιστεύω στις πολεμικές τέχνες, παρόλο δεν έχω κάνει, μόνο τα ιτσί είχα κάνει πριν πάρα πολλά χρόνια. Αλλά σαν η ευγενής πάλι με στοιχεία του εαυτού και η δόμηση, αυτό που λέγαμε και πριν. Επίσης γίνονται παραστάσεις και κυρίως είναι ένας χώρος για μένα συζητήσεων. Προσπαθώ δηλαδή να εμπνέω και νέους τρόπους ύπαρξης και συνύπαρξης και όπου όλοι θα φέρουν το δικό τους. Αισθάνομαι ότι είναι ένας σημαντικός χώρος. Φεύγω Ινδία την Τρίτη και πάω έτσι για... Δεν είναι ταξίδι αναζήτησης με το ράξακ που λέγαμε πριν, αλλά είναι πιο πολύ μέρος ταξίδι εμβάθυνσης. Πάω έτσι για να σκεφτώ που βρίσκομαι. Μια φορά το χρόνο το κάνω αυτό. Προσπαθώ να μην κινούμε πολύ, να μένω έτσι σε ένα μέρος, ακόμη και αν βαριέμαι. Και ξαναθυμάμαι όλη τη χρονιά. Εντάξει, έχω να βιώσω και το πένθος, γιατί η μανούλα μου έφυγε πριν 8 μήνες, 8,5. αλλά και το που βρίσκομαι εγώ, τι έκανα. Έτσι ξανά τα βλέπω όλα αυτά. Είναι πολύ σημαντικό για μένα να το κάνω αυτό. Να δω πού έσφαλα, πού πρέπει να πάω παρακάτω, να βγουν πράγματα που δεν ξέρω από μέσα μου. Οπότε όταν γυρίζω, γυρίζω έτσι με φρέσκια πολύ, σαν παιδάκι γυρίζω. Θα αρχίσουμε πάλι τα μαθήματά μας. Έχουμε διάφορες εκδηλώσεις. Έχω μια εκδήλωση 18 Σεπτέμβρη. Μια μέρα που κάνουμε όλα τα μαθήματα. Είναι δωρεάν, το προσφέρουμε αυτό στον κόσμο. Και έρχονται όλη τη μέρα και σε μία ώρα γίνεται μια παρουσίαση του μαθήματος. Κάνουν και μετά το κάνει και ο καθηγητής. Και έτσι μπορούν να δούνε όλο το σκεπτικό του, τι προσφέρει αυτό. Το κάνουν και μετά βλέπουν και την τελική του μορφή. Και αυτό το ότι μπαίνουν από το ένα μάθημα στο άλλο δημιουργεί μια φοβερή δυναμική. Φοβερή δυναμική. Υπάρχουν άνθρωποι που το κάνουν αυτό για να σκεφτούν. Και θα ήθελα να φέρω διαχρονικές αξίες σε ένα πολιτικό αδιέξοδο σημερινό. Δηλαδή πώς φιλοσοφικές αξίες μπορούν να γίνουν ερεθίσματα για νέα πολιτική σκέψη. Και όταν λέω πολιτική δεν εννοώ κομματική. Εννοώ αυτό πραγματικά πιστεύω ότι είναι πολιτική όταν είναι οργανωμένη. Είναι κοινωνική. Ακόμα έχει να κάνει με τη συμπεριφορά, έχει να κάνει με το πώς μιλάω στο γείτονα, πώς συμπεριφέρομαι στα ζώα, πώς πιστεύω ότι όλα είναι πολιτική.
Εγώ αν δεν χόρευα δεν θα μπορούσα.
Και τον Ινδικό κλασικό χώρο που είναι και τεχνική, αλλά και έτσι χωροθεραπευτικά. Δεν θα μπορούσα να έχω κτίσει.
Είναι διαχειριστείτε, ας πούμε, το θάνατο τώρα της μητέρας.
Θα σας πω κάτι συγκινητικό, δεν το έχω ξαναδεί. Δεν ξέρω, φοβάμαι πιο στα κλάματα έτσι αν θα το πω. Όταν έφυγε η Μάρο, ήμουν πλάιτης. Και ήμουν μόνη και τη χόρεψα. Το λέω ότι χόρεψα όχι για να κάνω performance, αλλά γιατί αισθανόμουν ότι είναι η πιο ουσιαστική κίνηση που μπορώ να της προσφέρω. Για να πω
ό,τι
σ' αγαπώ, ευχαριστώ, καλό
όλα.
Ταξίδι.
I sat within the barley green, I sat me with my true love. My sad heart strove the two between, the old love and the new love. The old for her, the new that made me think God Ireland dearly. And soft the wind blew down the glade and shook the golden barley. 'Twas hard the woeful words to frame, to break the ties that bound us, and harder still to share the pain of foreign chains around us. And so I said, the mountain glen I'll meet at morning early, and I'll join the bold united men while soft winds shook the barley. 'Twas sad I kissed away her tears, my fond arm round her flinging, when a form and shuffle stung our ears.
Ακούω και λένε, α, από Σεπτέμβριο, τι έχει να γίνει. Και λέω, κοίτα να δεις πώς παγώνουνε το φόβο και είμαστε έτοιμοι να σκύψουμε το κεφάλι σαν δούλοι. Δηλαδή, τι το πιο αναξιοπρεπές. Δηλαδή, λίγο ηρωισμός. Και ο ηρωισμός έρχεται από φτιάξιμο. Πρέπει να φτιαχνόμαστε. Ό,τι είναι, δεν ξέρω. Δηλαδή, με όρθιο το κεφάλι, ρε παιδί μου. Δηλαδή, τίποτα δεν παγώνει. Τίποτα δεν μπορεί να υλοποιηθεί αν ο άνθρωπος είναι ζωντανός. Δεν το μπορώ. Αυτό με στενοχωρεί πάρα πολύ. Δεν είμαι έτοιμη να αρθρώσω λόγο, αλλά με στενοχωρεί το ότι αποδέχομαι κάτι που δεν έχει γίνει.
Μέσα και μπαίνω σε μια διαδικασία
και προσαρμόσω
τη ζωή μου και τον εαυτό μου.
Και είμαι και έτοιμος να παραδώσω όλα τα όπλα. Αλλά και με όλο το φόβο. Είναι τρομερός ο φόβος. Φόβος δεν σε αφήνει να αναπνεύσεις. Ο φόβος θα πάθουμε πνευμονία. Ίσως δεν είναι τυχαίο που παθαίνουν όλη πνευμονία. Η πνευμονία είναι πολύ της μόδας τελευταία. Δεν ξέρω αν το έχετε ενημερωθεί. Στα πνευμόνια και δηλαδή, όχι. Στο κάτω-κάτω ας πεθάνουμε το κεφάλι όρθιο. Δηλαδή είναι. Τι θα γίνει, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Είναι άλλο αντιμετωπίζω το πρόβλημα και άλλο φοβάμαι. Οπότε θέλει έμπνευση αυτό. Θέλει διάβασμα. να κάτσουμε να διαβάσουμε, να διαβάσουμε αρχαία κείμενα, να πάρουμε έμπνευση από μη αλλοιωμένους λαούς, εποχές. Να κάτσουμε να σκεφτούμε. Για μένα η ευχή είναι ότι ο κόσμος χτυπάει στην καρδιά της αγάπης.
Τότε να τελειώσουμε με αυτό, ναι, που είναι και αισιόδοξο. Ναι. Θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ για το χρόνο σας.
Και εγώ πολύ.
Να σε ευχηθώ ό,τι καλύτερο.
Ευχαριστώ.
Στα ταξίδια και στα μαθήματά
και
σας και στις μελέτες
μας. Δύναμη και ψηλά τα αυτιά, έλεγε μια φίλη μου. Γιατί τα σκυλάκια σηκώνουν ψηλά τα αυτιά. Δηλαδή,
για να φουγκραστούν.
Ναι, όχι χαμηλά τα αυτιά. Όχι.
Ήταν τα τοπία ανθρώπων στην ΕΤΕΦΕΜ. Από τον Γιώργο Δακοβάνο, τον Μάριο Σακά, την Κατερίνα Σαραντοπούλου και τη Βικτωρία Καβουριάρη, καλό βράδυ.
Hey, hey.